Вие сте со SPS на Македонски. Светски рекорд на пробите на пливање во Австралија непосредно пред Олимписките игри не беше доволно за да се згаснат извештаите за токсичната култура во пливањето во Австралија. Повеќе од прилогот на Даниел Робертсон за SPS News. Беше забележано извонредно достигнување за време на испитите за пливање во Австралија. Кајли Маккион од Квинсленд постави светски рекорд на 100 метри грбно кај жените. Незиното време од 57.45 го надмина предходниот светски рекорд од 57.5, што го држеше американецот Реган Смит. Тоа е достигнување што Австралија треба да го слави. Но наместо тоа, незиниот триумф е засенет од шокантен извештај кој откри токсична култура во спортот. Поранешната атлетичарка Дженни Макман освои злато и сребро на игрите на Комонвелтот во 1990 година, кога имала само 15 години и денес вели дека никогаш не ке може да ја заборави психолошката травма. Таа вели спортистите се оштетуваат со учество во оваа култура која е вознемирувачка за нив. Госпогицата Макман вели имала нарушено јадење, сериозна дисморфија на телото и нездрави навики. Еден ден јадела многу, следниот ден изгладнувала. Откако побарала помош, се открило дека тоа потекнувало од искуствата во австралискиот пливачки тим, каде ја мереле тежината секојдневно и била исмејувана за телото. Некој од австралискиот пливачки тим ја запознала со булимија за да ја помогне да ја одржува тежината, вели Макман.
Athletes, young athletes are being damaged by participating in this culture and that's heartbreaking for the sport that I love so much and heartbreaking for the athletes. I had disordered eating and I had really bad body dysmorphia and just unhealthy, like one day I would eat a lot and the next day I would starve myself. So I got help and we worked out that it was from my experiences on the Australian swimming team where I was weighed every day and body ridiculed and I was introduced to bulimia by a senior swimmer on Swimming Australia to help maintain my weight.
Госпогицата Макман ги помина последните 14 години, интервјуирајќи стотици елитни спортисти и тренери и откри дека не е сама. Таа откри широко распространети токсични тренерски навики кои оставија психолошки оштетени мажи и жени. Во наодите од истражувањето стои дека деца се нарекуваат кучиња од страна на нивните тренери и ги терат да се тркалаат низ тревата, а младите девојки се обесхрабрувани да добијат менструација затоа што ќе добијат гради и тоа ќе ги прави да пливаат побавно. Една 11-годишна девојка беше фатена како јаде сладолед за кој беше натерана да трча 10 километри како казна. И постоечкиот менталитет наречен Hell Week, пеколна недела, каде што малите деца се подложени на огромна обука, всушност, вели Макман, не е ниту научно поддржано. Макман сега се залага Комисијата за човекови права да надгледува независен преглед на спортот за да ги разгледа минатото и сегашноста и да дозволи иднината на овој спорт да обезбеди сигурност и усогласеност со принципите на човековите права. Нејзината порака одикна, а сега зборуваат и други спортисти како шампионскиот пливач Грант Хекет, кој за програмата Today Show на каналот 9 изјави дека е тажен што ги слушнал овие обвинувања. Хекет вели луѓето со несоодветно однесување треба да бидат исфрлени од спортот.
To see this sort of stuff come out is so disappointing and the people that are partaking in that sort of behavior, they need to be weeded out of the sport. We need to get rid of those people and we need to be progressing this sport forward. We need to be supporting young girls, we need to be supporting young boys that are in the sport and progressing and we need to make sure that none of this stuff takes place.
Комитетот за етика и интегритет во Swimming Australia одржа итен состанок за да разговара за она што тие го опишуваат како, цитат, загрижувачки, затворен цитат, нови детали за насилната култура во спортот. Тие објавија изјава во која се вели дека сериозно се сваќаат какви било обвинувања за лошо однесување и додаваат дека работат на формирање на независен панел за жени што ќе ги испита тековните проблеми поврзани со искуствата на пливачите. Панелот првично беше објавен откако Madeline Groves, добитник на сребрен медал, се повлече од испитувањата на пливање во Австралија и се пожали за мизогини кои експлоатираат спортистки. Панелот исто така беше критикуван дека не е непристрасен, треба да го води директорката на Swimming Australia Tracy Stockwell и не е јасно дали во прегледот ќе се разгледаат историските епизоди. Но австралискиот олимписки шеф до мисион Иан Честерман е задоволен од нивниот напредок.
Athlete welfare, athlete well-being is an incredibly important issue. It's absolutely appropriate that it's being taken seriously. Swimming Australia are taking the matter seriously. We're very happy with the way Swimming Australia are moving and recognise it's a very important issue.
Со уште 5 недели до олимписките игри, вниманието обично би било на игрите. Наместо тоа, внимателно се следи изведбата на Swimming Australia. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.